Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας, στην Κύπρο, στο εξωτερικό. Είναι άλλωστε το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδας, και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν, 5η 31 το Οκτώβριο, έχοντας εδώ στην παρέα μας και τον Παναγιώτη Ατρίδη στη ρύθμιση της κονσόλας του ήχου, θα ασχοληθούμε με μια ιστορία πραγματικά συγκλονιστική, γιατί δεν είναι αυτή καθ' αυτή η ιστορία, δηλαδή τι έγινε και πώς εξελίχθηκαν δυστυχώς τα πράγματα. Είναι όλο το περιβάλλον που έκρυβε πίσω αυτή η τραγική ιστορία. Και για να λέμε και να εξηγούμε τα της λέξης τραγική, να πούμε ότι αναφερόμαστε στο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Κακοσάλεση, τη σημερινή Αυλώνα, για να καταλάβετε περίπου γιατί μιλάμε και πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε όμως το 1959 και βρισκόμαστε σχεδόν σαν σήμερα, δύο μέρες πριν, στις 29 Οκτώβρη. Σημειώστε λοιπόν την ημερομηνία. 29 Οκτώβρη του 1959, ένα αεροσκάφος της Ολυμπιακής, η οποία τότε στα χέρια του Αριστοτέλειο Νάση μόλις είχε μετονομαστεί σε Ολυμπιακή Αεροπορία από τα ΕΕ. Το αεροσκάφος αυτό, εκτελώντας την πτήση 214 από το ελληνικό, από τον κρατικό αερολιμένα Αθηνών προς τον διεθνή κρατικό αερολιμένα Θεσσαλονίκης Μακεδονία, συνετρίβει, παρασύροντας το θάνατο, αρχικά όπως νόμιζε ο κόσμος, 18 ανθρώπους, 15 επιβάτες και 3 μέλη του πληρώματος, αλλά τελικά στην πορεία και με τις έρευνες ανακαλύφθηκε ότι υπήρχε και ένα 19ο θύμα, ένας ας το πούμε αδήλωτος επιβάτης, μεταξύ των νεκρών και δύο ξένοι. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Όταν λέμε ξένοι εννοούμε βέβαια ότι δεν ήταν ελληνικής καταγωγής, έτσι, δεν ήταν Έλληνες πολίτες. Ήταν η τακτική πτήση του αεροσκάφους, ένα αεροπλάνο τύπου Douglas DC-3, όπου τι έγινε, πώς έγινε και γιατί, θα το δούμε στην πορεία και θα το αναλύσουμε. Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θα έχουμε και προσωπικές μαρτυρίες, να δούμε ποια ήταν τα επιμέρους συμβάντα αυτής της τραγικής ιστορίας. Σίγουρα πόνεσαν 19 οικογένειες, φίλοι, συγγενείς, άνθρωποι που αγαπούσαν τους ανθρώπους που χάθηκαν. Το αεροσκάφος φτάνει στα 3.000 πόδια με πορεία 240 μοιρών. Ο πύργος ελέγχου δίνει εντολή στον κυβερνήτη, τον Αναστάσιο Καλοβυρνά, έναν απόστρατο σμήναρχο της πολεμικής αεροπορίας, να ανεβάσει το αεροσκάφος στα 9.000 πόδια. Αυτό συμβαίνει στις 3.20 το μεσημέρι. Επικοινωνεί το πλήρωμα με τον πύργο ελέγχου στην Τανάγρα, αναφέρει ότι τελικά, με βάση την εντολή που μας έδωσε ο πύργος ελέγχου, εμείς καταφέραμε, έχουμε ανέβει στα 9.000 πόδια. Είμαστε ok, λέει ο πιλότος. Έτσι, και δίνει και το στίγμα του ότι είναι πάνω από την Πάρνηθα με καλές καιρικές συνθήκες. Αυτή είναι η τελευταία επαφή μέσω ασυρμάτου με την πτήση. 5 λεπτά αργότερα το αεροσκάφος χάνεται από τα ραντάρ. Επίσημα καταγεγραμμένοι 18 επιβαίνοντες, 3 μέλη του πληρώματος και 15 επιβάτες. Στη διερεύνηση βέβαια του δυστυχήματος, όπως είπαμε και νωρίτερα, βρέθηκε και ένας 16ος επιβάτης. Οι δύο ήταν αυστριακής καταγωγής. Τώρα, για τα πιθανή αίτια και λοιπά, θα δούμε τι έφταξε και κατέπεσε το αεροπλάνο στην περιοχή της Αυλώνας, το Κακοσάλεση όπως λεγόταν τότε. Υπήρχαν από την αρχή αντιφατικές εκτιμήσεις για τα αίτια, έτσι. Η μία πλευρά ήταν η πλευρά της κυβέρνησης Καραμανλή, που δεν ήθελε να φορτωθεί το αεροπορικό δυστύχημα και επικαλέστηκε άσχημες καιρικές συνθήκες. Όμως, ο πιλότος στην τελευταία καταγραφή της συνομιλίας του με τον πύργο ελέγχου είχε πει ότι είμαστε πάνω από την Πάρνηθα και τα πράγματα στον ορίζοντα βαίνουν απόλυτα καλά. Από την άλλη πλευρά, η Ένωση Υπταμένων Πολιτικής Αεροπορίας ρίχνει την ευθύνη στην ελλιπή συντήρηση των αεροσκαφών και την υπεραπασχόληση του υπτάμενου προσωπικού, κούραση. Αυτό που λέμε τώρα, δηλαδή τι οκτάωρο και βάλε Ήταν λίγοι τότε και οι πιλότοι και τα μέλη του πληρώματος και καταλογίζονται από την πλευρά της Ένωσης Υπταμένων Πολιτικής Αεροπορίας ευθύνες στην ιδιοκτησία της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Και ποιος ήθελε να πειράξει άλλωστε τον Αριστοτέλειο Νάση. Καταλαβαίνετε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Όμως, για να μην σας λέω μόνος μου την ιστορία, θα βάλουμε στην κουβέντα δύο ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί εμέσως πλην σαφώς πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα βάλουμε τον καλό φίλο και υποστηρικτή της εκπομπής, ερευνητή Γιώργο Γούσια. Καλημέρα Γιώργο μου.
Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα.
Μιλάμε πάντα στον Νικό για να παίρνει και ο κόσμος το στίγμα ότι εδώ η παρεούλα μας είναι απόλυτα φυσιολογική και καθημερινή. Πού σε βρίσκω?
Στη Θεσσαλονίκη πάντα.
Θεσσαλονίκη όμορφη. Ναι, ναι. Και στην παρέα μας θα βάλουμε και τη Στέλλα Δανίλ, η οποία έχει άμεση σχέση με μια οικογένεια που επλήγει σοβαρά από το αεροπορικό δυστύχημα. Στέλλα μου, καλημέρα στην Ξάνθη.
Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα και στον φίλο μου τον Γιώργο.
Γεια σου, Στέλλα.
Καλά είστε, καλά?
Δόξα τω Θεώ, καλά, καλά, δόξα, καλά, μια χαρά.
Λοιπόν, Στέλλα μου, θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Γιώργο, αν και είναι αγενές να μην ξεκινάς με την κυρία της παρέας, γιατί θέλω να πάμε λίγο να δώσουμε μερικά στοιχεία της ιστορίας και μετά μαζί σου θα ήθελα να κουβεντιάσουμε όλη την πορεία της οικογένειας Βολοβότση, για αυτήν θα μιλήσουμε, για το ελληνικό, το ελληνοχώρι της Ουγγαρίας, το χωριό Μπελογιάννης, γιατί αυτό το αεροπορικό δυστύχημα δυστυχώς μας πηγαίνει μέχρι εκεί και φτάνει και πολύ πιο μακριά. Λοιπόν, Γιώργο, διαβάζω εδώ εφημερίδα Μακεδονία, η έκδοση της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 1959, μία μέρα μετά το δυστύχημα, λέει: αεροπλάνων της Ολυμπιακής εξ Αθηνών προς Θεσσαλονίκη κατέπεσεν εις το Κακοσάλεση, οι 18 επ' αυτού εφωνεύθησαν. Απεκόπη δεξιά πτέριξ, ενώ ευρίσκεται εις ύψος 3.000 μέτρων, προφανώς λόγω πιέσεως αντιθέτων ρευμάτων αέρος, και έπεσε περιδινούμενον εις τας κλήτης της Πάρνηθος. Και από κάτω αυτόπτε μάρτυρες κατέθεσαν ότι πτέρυξ απεσπάστη, ως άνα εκόπη διαμαχαίρας και εστροβιλίζετο εις τον αέρα. Ταυτοχρόνως εσημειώθη έκρηξης και φλόγες περιέζωσαν το αεροσκάφος. Άλλοι όμως, αυτόπτε μάρτυρες, λέγουν ότι απεσπάστη η πτέρυξ και εν συνεχεία το αεροπλάνον επέρασεν ένα βουνό, έκλεινε προς τα οπίσω και έπεσεν. Οι επιβάτε εξετινάχθησαν εις απόσταση από 10 μέχρι 100 μέτρων, φλεγόμενοι. Φρικόδες θέαμα αντίκρισαν οι εκεί πλησίων ευρισκόμενοι χωρικοί. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο, Γιώργο μου, τα πράγματα με τη σειρά.
Ναι. Είναι πράγματι έτσι όπως τα λες, τα περιγράφουν οι εφημερίδες της εποχής. Και το επίσημο πόρισμα που εκδόθηκε μετά από αρκετούς μήνες για το αίτιο του δυστυχήματος αναφέρεται σε βλάβη του κινητήρα και τη διάρκεια της απογείωσης. Βρέθηκε, λένε, το αεροπλάνο, μάλλον ένα από τα φτερά του αεροπλάνου, σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από την άτρακτο του αεροπλάνου.
Μάλιστα, 4 χιλιόμετρα.
Ναι, ναι.
Φαντάζομαι τώρα εδώ υπάρχει στην εφημερίδα και ο χάρτης του αεροσκάφους πώς ξεκίνησε για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Ήταν σύντομο το ταξίδι του και δείχνει ακριβώς πού συνέβη το μοιραίο. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι από τις πρώτες στιγμές υπήρχε μια, θα έλεγα, υπερανάλυση για το τι έγινε και πώς έγιναν τα πράγματα. Ήδη οι εφημερίδες την επομένη του δυστυχήματος αναφέρουν για τα πιθανά αίτια. Το αεροπλάνο ανυπτάμενον εις ύψος 10.000 ποδών ευρέθη ευνηδίως εν μέσω ισχυρών ανωδικών και καθοδικών ρευμάτων του αέρος. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή που ήθελε να δώσει τότε η κυβέρνηση Καραμαλή για να καλύψει λίγο τα γεγονότα και να μην της φορτωθεί το αεροπορικό δυστύχημα. Εσύ, με βάση την έρευνα που έχεις κάνει, Γιώργο, εκτιμάς ότι όλο αυτό που τελικά βγήκε ως τελικό πόρισμα συγκλίνει προς την πραγματικότητα? Ήταν άλλα τα δεδομένα? Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες άλλες που μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια διαφορετική άποψη για το τι πραγματικά συνέβη εκείνη την ημέρα.
Δεν θα μπορούσα να πω κάτι το πώς να πω, ιδιαίτερο εγώ από αυτά που λένε οι ειδικοί και οι τεχνικοί που τέλος πάντων κατέληξαν σε αυτό το δυστύχημα. Ωστόσο υπήρξαν, όπως έχεις αναφέρει, διαμαρτυρίες από την πλευρά των εργαζομένων στην Ολυμπιακή αεροπορία για θέματα συντήρησης κλπ.
Ναι. Εδώ επίσης αναφέρεται, για να δω σε ποιο φύλλο είναι. Είναι στο ίδιο φύλλο της Μακεδονίας στις εσωτερικές σελίδες. Υπάρχει μια ανατριχιαστική αφήγηση αυτόπτου μάρτυρος, ο οποίος ουσιαστικά έλεγε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι χυνόταν βενζίνη την ώρα της πτήσης. Δηλαδή κάποιος και δια γυμνού οφθαλμού, όπως είπε τώρα αυτός ο αυτόπτης μάρτυρας, έλεγε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και η εφημερίδα Ελευθερία στο δικό της φύλλο έχει ως πρωτοσέλιδο τίτλο «Ανεφλέγη επιβατικών αεροπλάνων εν πτήση». Δηλαδή ότι προτού γίνει η σύγκρουση, η πρόσκουση μάλλον, στο έδαφος το αεροσκάφος είχε ήδη τυλιχτεί στις φλόγες. Δηλαδή κάτι δεν πήγαινε καλά. Ενώ κατευθύνεται εξ Αθηνών ή στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, Γιώργο, εκείνο που θέλω να κάνουμε είναι να πιάσουμε λίγο τις ιστορίες που ξεπηδούν μέσα από αυτή την τραγική εξέλιξη και θα το κάνουμε αφού διαβάσω εγώ την κατάσταση με τα ονόματα των τραγικών θυμάτων ακριβώς όπως αναφέρεται. Δηλαδή ο τίτλος είναι «Τα τραγικά θύματα» και αναφέρονται εδώ Αναστάσιος Καλοβερνάς, κυβερνήτης του σκάφους, Αθανάσιος Κουντούρης, κυβερνήτης, Μέρη Κοκκίνου, συνοδός, Κράξνερ Βέρνερ, αυστριακός, διευθυντής μεταλλείων Λευκολίκου Βάδβου, Κουιζίνσκι, διευθυντής της Αυστριακής Εταιρείας Λευκολίθου, είχαν έρθει προφανώς για κάποιες συναντήσεις εδώ στην Ελλάδα, Σούλα Σκούρτη εκ Ξάνθης, Γιανακαρόνης, Κωνσταντίνος Ζαχαρούδης εκ Θεσσαλονίκης, Άννα Λιβαθινοπούλου, καθηγήτρια φιλολογίας Γυμνασίου Λαγκαδά, κάτοικος Θεσσαλονίκης, έχει και τη διεύθυνση εδώ, Πολύβιος Ιωαννίδης, δημοσιογράφος κάτοικος Θεσσαλονίκης, Βαρβάρα Φωτάκη, υπάλληλος της Τραπέζης Ελλάδος κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μη Κωτικώστας εκ Θεσσαλονίκης, Ορέστης Περδικάρης των Λιγνητορυχείων Σερών, Βασίλης Χινάς, Παναγιώτης Σταυρίδης, Γεώργιος Βολοβότης, έτσι αναφέρεται εδώ.
Ναι, έτσι. Ναι.
Ευστράτιος Μαυρόπουλος εκ Θεσσαλονίκης, Αντώνιος Σαρασίτης, έμπορος εκ Θεσσαλονίκης. Να μείνουμε σε κάποια από αυτά τα ονόματα, να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι των ιστοριών που προκύπτουν από αυτή τη μοιραία εξέλιξη.
Να πω εγώ πώς γνώρισα, πώς έμαθα γι' αυτό το δυστύχημα.
Ναι, ναι.
Το 1975 είχα πάει στο χωριό Μπελογιάννης, στην Ουγγαρία. Εκεί γνώρισα το ζεύγος Βολοβότση, όχι Βολοβότη όπως το γράφει το όνομα εδώ, το επώνυμο αυτό. Μου είπαν εκεί ότι ο θείος μου και λοιπά, ότι αυτοί είχαν και ένα παιδί που σκοτώθηκε. Δεν έτσι το ψάξα παραπέρα, ας πούμε, δεν ρώτησα πώς και γιατί και λοιπά. Μετά από χρόνια, μιλώντας με φίλους που ήρθαν από το χωριό Μπελογιάννη στην ζουν στη Θεσσαλονίκη, κάποιος μου είπε, μου ανέφερε αυτό το όνομα και αυτό το δυστύχημα που είχε γίνει. Και άρχισα να ψάχνω, χωρίς όμως να ξέρει και εκείνος πώς έγινε αυτό το δυστύχημα, σε τι ήταν, σε αυτοκίνητο, σε αεροπλάνο, σε τρένο κλπ. Δύσκολα να δώσεις το όνομα Βολοβότσης και να βρεις τουλάχιστον στις εφημερίδες που είχα τη δυνατότητα να ψάξω που είναι αναρτημένες στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Και το άφησα. Κάποια στιγμή απέκτησα τη δυνατότητα να μπω στα αρχεία του Ιδρύματος Λαμπράκη, δηλαδή στις εφημερίδες Βήμα και Νέα. Και τότε μου ήρθε η φαϊνή ιδέα, για να ξαναδώσω και εδώ, μήπως δω τίποτα. Και πράγματι το βρήκα αυτό στο Βήμα, Βολοβότσης. Άρχισε λοιπόν από εκεί πέρα.
Βολοβότσης Γεώργιος.
Ναι, Βολοβότσης Γεώργιος.
Από εκεί
πέρα άρχισε να ψάχνω, ναι. Mm-hmm. Το Ευαγγέλιο και της Ευανιστίας. Mm-hmm. Ναι. Μέσα λοιπόν σε αυτό το αεροπλάνο ήταν και αυτό το παιδί. Πώς βρέθηκε εκεί τώρα, να πούμε την ιστορία του, πώς βρέθηκε.
Βέβαια.
Ναι.
Ο 19 ετών, έτσι, να το πούμε.
19 ετών, ναι. Ο Ευάγγελος Βολοβότσης ήταν δάσκαλος, όπως και η γυναίκα του, η Ευανθία. Και ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό. Μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου βρέθηκε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και ήταν συγκεκριμένα στην Ουγγαρία, στο χωριό Μπελογιάννης. 10 χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου απέκτησαν τη δυνατότητα η γυναίκα του, η Ευανθία, και ο γιος τους, ο Γιώργος, να κάνουν ταξίδι, να πάνε στην Ουγγαρία να συναντήσουν τον σύζυγο και πατέρα. Και πράγματι ξεκίνησαν από τον Εύρο που ζούσανε, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη έχοντας κοινό διαβατήριο.
Περίμενε, γιατί, Γιώργο, γιατί μπερδεύτηκα κι εγώ τώρα και θέλω να το αποσαφηνίσουμε αυτό. Ο μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού, ο Βαγγέλης Βολοβότσης, βρισκόταν στην Ουγγαρία, στο χωριό Μπελογιάννης. Η σύζυγός του, Ευανθία, βρισκόταν μαζί με το παιδί, το Γιώργο, στην Ελλάδα, στον Εύρο. Τα λέω καλά?
Έτσι, σωστά.
Ωραία, ωραία.
Ναι. Ο 19χρονος τότε, έτσι ίσχυε η νόμη, θεωρούνταν ανήλικος. Και τους βγάλανε κοινό διαβατήριο. Εντάξει, πέρασαν στα σύνορα στην Ιδωμένη, αλλά φτάνοντας, μπαίνοντας στο Ιουγκοσλαβικό έδαφος, δεν τους δέχτηκαν οι Ιουγκοσλάβοι. Λέει ότι πρέπει να έχεις ξεχωριστό διαβατήριο. Οπότε κατεβαίνουν και γυρίζουν πίσω. Και πάει το...
Ο μικρός Γιώργος είχε συναντήσει ποτέ τον πατέρα του?
Όχι, μετά την αναχώρησή του πατέρα στην Ουγγαρία από το 1949, όχι. Ναι. Αλλά και νωρίτερα δεν ξέρω πότε τελευταία φορά τον είχε δει. Το 47,
θα ήταν πολύ μικρός, δεν θα τον θυμότανε.
Ναι, ήταν 10 χρονών τότε το παιδί, ναι, όταν έφυγε, ναι. Και τους γυρίζουν λοιπόν πίσω με την υποχρέωση να βγάλει διαβατήριο ο Γιώργος. Πηγαίνει πράγματα στην Αλεξανδρόπολη και βγάζει διαβατήριο μέσα σε, ξέρω εγώ, ένα χρονικό διάστημα λίγων ημερών. Και αποφάσισε μετά να πάει και στην Αθήνα για να πάρει βίζα από την Ουγγρική Πρεσβεία. Πηγαίνει λοιπόν στην Αθήνα, παίρνει την βίζα και τι θα ήταν πιο σύντομος δρόμος για να πάει στη Θεσσαλονίκη, το αεροπλάνο. Πήγε λοιπόν και στην Ολυμπιακή και έβγαλε εισιτήριο. Και δεν ξέρω εάν υπήρχαν θέσεις ή, θα το δούμε και αυτό αργότερα, ή από κάποια ακύρωση εισιτηρίου, γιατί πράγματι έγινε τουλάχιστον μία τέτοια ακύρωση.
Δύο ακυρώσεις έγινε.
Αυτά,
ναι,
δύο, ναι, 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 ναι. Και μπήκε σε αυτό το μοιραίο αεροπλάνο και το αεροπλάνο έπεσε λοιπόν στο Κοκοσάλισσα, στην Αυλώνα.
Μάλιστα.
Και
συγκλονιστικό,
ανάμεσά
δεν είδε ποτέ τον πατέρα του.
Δεν είδε ποτέ τον πατέρα του.
Ναι, ναι, είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, η Στέλλα Δανίλ που έχουμε στην γραμμή ουσιαστικά είναι μεγάλωσε έχοντας νονό της τον πατέρα του θύματος, τον Βαγγέλη Βολοβότση, για τον οποίο και συζητάμε. Και ήταν ένα αγαπημένο πρόσωπο τόσο πολύ, δηλαδή τον θεωρούσαν σαν πατέρα τους, ήταν τόσο κοντά. Θα μας τα πει η ίδια η Στέλλα. Καλημέρα και πάλι, Στέλλα μου.
Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα.
Για πες μας λοιπόν για τη σχέση τη δική σου με την οικογένεια Βολοβότση και βέβαια υποπτεύομαι ότι έχεις αμεσότατη σχέση και με το ηρωικό χωριό Μπελογιάννης.
Ναι, λοιπόν, να πω ότι γεννήθηκα εγώ στην Ουγγαρία το 1952 από γονείς πολιτικούς πρόσφυγες που μετήχαν στον εμφύλιο και έτσι βρέθηκαν στην Ουγγαρία και συγκεκριμένα στο χωριό Μπελογιάννη. Εκεί γεννήθηκα, στην Βουδαπέστη μάλλον γεννήθηκα, στο χωριό Μπελογιάννη μεγάλωσα, όσπου παντρεύτηκα και έφυγα από το χωριό.
Να πούμε για το χωριό Μπελογιάννη ότι είναι λίγο έξω από τη Βουδαπέστη, δεν είναι μακριά.
Είναι λίγο έξω από τη Βουδαπέστη, 50-60 χιλιόμετρα έξω από τη Βουδαπέστη. Χτίστηκε αυτό το χωριό αποκλειστικά για τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους. Παραχωρήθηκε, οριστήθηκε ένα μέρος, χωράφια ήταν εκείνη η περιοχή, για να χτίσουν προσωρινές κατοικίες για τη φιλοξενία των ανθρώπων αυτών.
Ναι. Αρχικά λεγόταν Ελληνοχώρη, έτσι, και μετά
Ελληνοχώρη γεννόταν, χτίστηκε το 50, το 50 ξεκίνησε να χτίζεται. Τα υλικά και τους επιστήμονες, τους μηχανικούς πανήχε το κράτος και δούλευαν οι ίδιοι πολιτικοί πρόσφυγες για να χτιστεί το χωριό. Χτιζόταν σιγά σιγά. Όσο χτίζονταν τα σπίτια, βάζαν μέσα και κατοίκους και ακόμα και δύο οικογένειες μαζί, όπως το παράδειγμα το δικό μας που κατοικούσαμε σε ένα σπίτι με άλλη οικογένεια, ώσπου γίνανε όλα τα σπίτια και κάθε οικογένεια μπόρεσε να αποκτήσει το δικό της σπίτι. Λεγόταν ελληνικό χωριό, Γκέρεκφαλβα στα ουγγαρέζικα, και το 52 όταν σκοτώθηκε ο Νίκος, όταν σκότωσανε μάλλον τον Νίκο Μπελογιάννη.
Όταν δολοφόνησαν τον Νίκο Μπελογιάννη, ναι.
Ναι. Τότε αποφάσισαν να δώσουν το όνομα του Νίκο Μπελογιάννη. Αυτό συνέπεσε και με τη γιορτή, την εθνική γιορτή της Ουγγαρίας, 4 Απριλίου γιόρταζε η Ουγγαρία και γιορτάζει η Ουγγαρία την απελευθέρωσή της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε τότε πήρε το όνομα Νίκος Μπελογιάννης. Εγώ έτσι το θυμάμαι, Νίκος Μπελογιάννης. Ήταν ένα πολύ ωραίο χωριό για μένα και για όλους όσοι το επισκέφθηκαν, σίγουρα θα έχουν αυτή την εντύπωση. Και εγώ οπότε θυμάμαι την εποχή, εγώ ήμουν 7-8 χρονών. Είμαι το 52 γεννημένη, το 59 έγινε το ατύχημα, ήμουν 7 χρονών στα 8.
Η σχέση σας τώρα με την οικογένεια Βολοβότση πότε είχε ξεκινήσει και αν θυμάσαι σαν μικρό παιδί όλο αυτό το κομμάτι?
Εγώ γιατί... θυμάμαι γιατί ήταν διευθυντής του σχολείου ο Βολοβότσης ο Βαγγέλης. Ήταν διευθυντής, υπήρχε σχολείο στο χωριό Μπελογιάννη, δημοτικό σχολείο, οχτατάξιο δημοτικό σχολείο, και εκείνη την εποχή ήταν ο διευθυντής του σχολείου. Ήτανε μόνος του. Τον ξέραμε ότι είναι μόνος του. Ξέραμε ότι έχει οικογένεια, ότι έχει γυναίκα και παιδί στην Ελλάδα και προσπαθεί να φέρει το παιδί του και την γυναίκα του στην Ουγγαρία.
Τι άνθρωπος ήταν γνωρίζε... δηλαδή, σαν παιδί, τι εικόνα είχες για το διευθυντή? Ξέρεις τώρα, εμείς όταν λέμε κάποιος διευθυντής σχολείου και είμαστε παιδιά, είναι παιδιά, λες, έχεις... μια, τις ανασχετείς λίγο, φοβάσαι κάπως, τον βλέπεις διαφορετικά. Πώς ήταν σαν άνθρωπος όμως?
Σαν άνθρωπος ήταν πάρα πάρα πολύ αγαπητός. Δηλαδή όταν έμπαινε στην τάξη ήταν, δηλαδή εμένα σε έκανε ιστορία, ας πούμε. Δηλαδή καθόμασταν με το στόμα ανοιχτό και ακούγαμε την ιστορία, γεωγραφία. Δηλαδή η γεωγραφία τη μάθαμε την Ελλάδα απ' έξω και ανακατοτά από το δάσκαλο του Βολοβότση. Την ιστορία της Ελλάδος επίσης. Ήταν πάρα πολύ αγαπητός, όχι μόνο από τα παιδιά, τους μαθητές, αλλά και από την ίδια τη διδασκαλική κοινότητα εκεί μέσα, γιατί υπήρχαν και Ούγγροι δάσκαλοι εκεί πέρα και Έλληνες, αλλά ο μόνος που ήταν πτυχιούχος, σπουδαγμένος από την Ελλάδα δάσκαλος, ήταν ο Βολοβότσης ο Βαγγέλης και η γυναίκα του η Ευανθία. Οι άλλοι όλοι είχαν πάρει πτυχία εκεί στην Ουγγαρία ή σε άλλες σοσιαλιστικές χώρες, με γρήγορο ρυθμό, ούτε ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες εκπαιδευτικές των Ελλήνων παιδιών εκεί πέρα.
Στέλλα, αλλά μου θυμάσαι την περίοδο εκείνη, το 59, εσύ ήσουν 7 ετών. Θυμάσαι όταν σημειώθηκε...
7 στα 8, εγώ είμαι το Φεβρουάριο γεννημένη, το δυστύχημα έγινε τον Οκτώβριο, οπότε ήμουν μέσα στα 8.
Ναι, προφανώς είναι
μετά
ηλικία...
τα 4 έχουν μνήμες τα παιδιά. Μετά τα 4 έτη έχουν μνήμες τα παιδιά.
Θυμάσαι τι είχε γίνει τότε? Πώς έφτασε η είδηση εκεί στο ελληνικό χωριό, στο χωριό Μπελογιάννης? Ποιες ήταν οι αντιδράσεις της κοινότητας και φυσικά αυτός ο άνθρωπος τι έζησε, ο ένας νέος εφιάλτης?
Οι αντιδράσεις για το δυστύχημα.
Ναι. Και για τον άνθρωπο που έχασε
το παιδί.
Εγώ
αυτό που μπορώ να πω είναι να ξεκινήσουμε πριν το δυστύχημα.
Πάμε όπως θέλεις, φυσικά.
Το νέο ότι έρχεται, όχι η Ευανθία, η Βολοβότσινα, έτσι τη φωνάζανε στο χωριό, ότι έρχεται η Βολοβότσινα με το παιδί της, ήταν ένα πολύ χαρμόσυνο νέο. Μια ελπίδα ότι ανοίγουν τα σύνορα. Ότι ανοίγουν τα σύνορα, επιτέλους έρχεται κάποιος από την Ελλάδα, από την πατρίδα. Γιατί όλοι τον ξέραν τον Βολοβότσινα, ότι ήταν μόνος του. Ήταν μόνος του στο σπίτι, περιποιημένος, ωραίος, πρόσχαρος, να μιλήσει με όλους, να πει καλή κουβέντα, τα πάντα, τα πάντα. Και όλο το χωριό χάρηκε ότι έρχεται η γυναίκα, έρχεται η Βολοβότσινα με το παιδί τους. Θα σμίξει επιτέλους η οικογένεια και δεν θα είναι ο Βολοβότσης μόνος του. Ξεκίνησαν εκεί οι γυναίκες του χωριού να καθαρίζουν το σπίτι του δασκάλου. Ο δάσκαλος τον ξέρω, δεν μπορώ να τον πω ούτε Βολοβότση ούτε Ευαγγέλη. Δάσκαλο, να καθαρίσουν το σπίτι, να καθαρίσουν όχι μόνο το σπίτι του Βαγγέλη, να καθαρίσουν και το δικό του το σπίτι, να καλοποιήσουν το χωριό.
Ναι, ναι, γιατί μπορεί να ερχόταν η Βολοβότσενα, όπως την αποκαλούσατε, επίσκεψη στα άλλα σπίτια να γνωρίσει και τους κατοίκους, τους άλλους συντρόφους που βρέθηκαν.
Βέβαια, βέβαια. Και ήταν πάρα πολύ ανοιχτή. Mm-hmm. Πάρα πολύ ανοιχτή γυναίκα. Ήρθε, το θυμάμαι και συγκινούμε. Ήρθε μαυροφορεμένη. Δεν περίμενε το χωριό αυτό το πράγμα. Το λέω και συγκινή μου ακόμα και τώρα. Αλλά άνοιξε το χωριό της αγκάλες της, όλο το χωριό, αλλά και η ίδια ήταν πολύ καταδεικτική. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ γρήγορα μπήκε μέσα στο πνεύμα του χωριού, αγκάλιασε όλες τις γυναίκες του χωριού, όλο τον κόσμο και προπάντων τα παιδιά. Εγώ είμαι μαθήτριά της.
Ναι. Τα παιδιά, αλλά έφτασε, τα παιδιά... έφτασε εκεί χωρίς το παιδί της, έτσι όπως τα έφερε.
Χωρίς το παιδί της.
Τι είχε γίνει τότε όταν μαθεύτηκε το μαντάτο αυτό το τραγικό, δηλαδή πώς αντέδρασε το χωριό, εσείς που ήσασταν μικρά παιδιά.
Ήτανε εγώ αυτό που εισέφρατα εκεί στο σπίτι μου και γύρω-γύρω στη γειτονιά, ας πω έτσι. Ήταν δηλαδή σαν να χτύπησε ένας κεραυνός, σαν να χτύπησε το ίδιο μας το σπίτι αυτό το κακό μαντάτο. Δηλαδή όλοι πενθούσαν στην κυριολεξία. Το τι στεναχώρια, από τι μουγκαμάρα έπεσε στο χωριό, δεν μπορείς να φανταστείς, Νικόλα. Δηλαδή μεγάλη στεναχώρια, μεγάλο κακό.
Γιώργο, θέλεις πάνω στην
και αυτοί οι άνθρωποι, mm-hmm. Και αυτοί οι άνθρωποι ασχολήθηκαν με παιδιά, διαπαιδαγώγησαν παιδιά. Εκατοντάδες παιδιά πέρασαν από τα χέρια τους.
Χάσει το δικό τους. Γιώργο, ναι. Θέλεις μέσα από την κουβέντα και εσύ έχοντας κάνει έρευνα και γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτά που είπε ήδη η Στέλλα?
Μα ήταν τόσο αναλυτικά αυτά που είπε η Στέλλα που δεν έχω κάτι να προσθέσω. Έχω μόνο να προσθέσω κάτι που το έμαθα τώρα πρόσφατα. Ναι. Ότι ο άντρας, ο σύζυγος της Στέλλας έχει την ίδια ιστορία περίπου με την οικογένεια Βολοβότση. Ότι ο πατέρας του Νέστορα, του άντρα της Στέλλας, ήταν στην Ουγγαρία. Η γυναίκα του και ο γιος, ο Νέστορας, ήταν στην Ελλάδα. Και αποκτήσαν το δικαίωμα να πάνε μετά από πολλά χρόνια στην Ουγγαρία. Είναι αυτό ένας λόγος, Στέλλα, έτσι, για την, πώς να πω, την σχέση ανάμεσα στις δυο οικογένειες και την εκτίμηση που έχετε εσείς και την αγάπη που είχατε προς το ζεύγος Βολοβότση?
Εγώ τότε που ήμουν μικρή δεν το ήξερα αυτό. Ήμουν πολύ μικρή. Αυτή η σχέση για μένα αποκτήθηκε πολύ πολύ αργότερα όταν γνώρισα τον Νέστορα.
Μάλιστα.
Τον Νέστορα τον γνώρισα όταν επισκέφθηκα την πόλη που έμενε ο Νέστορας. Ο Νέστορας δεν έμενε στο χωριό Μπελογιάννη με τους γονείς του. Έμενε στην πόλη Τάτα Μπάνια. Έξω από τη Βουδαπέστη και αυτή 50-60 χιλιόμετρα, άρα προς την Βιέννη, πηγαίνοντας προς Αυστρία.
Στέλλα, ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Γνώρισες εσύ σε απόσταση κάποιων χιλιόμετρων τον μετέπειτα σύντροφο της ζωής σου. Πώς ήταν τα πράγματα για την ελληνική κοινότητα εκεί? Ήταν κλειστά, δηλαδή ήξερες ότι εσύ θα έπρεπε ή ήθελες να γνωρίσεις μόνο κάποιον Έλληνα ή θα μπορούσες να ανοίξεις και λίγο έτσι τις...
Και να ήθελα να γνωρίσω ξένον Ουγγαρέζο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ήταν εύκολο, μπορώ να πω και απίθανο, Νικόλα. Γελάμε, αλλά έτσι ήταν εκείνη την εποχή. Διότι ξέρεις από πού πηγάζει αυτό, Νικόλα, ότι οι Έλληνες της Ουγγαρίας και του χωριού Μπελογιάννη νιώθανε προσωρινά εκεί στην Ουγγαρία, ότι είναι προσωρινοί. Ήξεραν και πίστευαν ότι αυτό το γεγονός ότι θα μείνουν εκεί θα κρατήσει πάρα πολύ λίγα χρόνια. Ότι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Να φανταστείς που κάποιος που δεν έζησε στην ξενιτιά, γιατί η ξενιτιά ήταν και προσφυγιά, δεν μπορεί να το φανταστεί ότι Χριστούγεννα, Πάσχα, ονομαστικές γιορτές, η ευχή ήταν και του χρόνου στην πατρίδα. Δεν λέγαμε ποτέ καλά Χριστούγεννα, δεν λέγαμε ποτέ καλά καλή Ανάσταση, δεν λέγαμε ποτέ χρόνια πολλά. Λέγουμε του χρόνου στην πατρίδα. Εγώ αυτό άκουγα από μικρό παιδί και αυτό άκουγα μέχρι που έφυγα από την Ουγγαρία και επανεπατρίστηκα στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η ευχή.
Πότε έγινε αυτό, Στέλλα, πότε γύρισες στην Ελλάδα?
Το 85. Το 85, όταν έπαψε πλέον να υπάρχει το στάτος, ας πούμε, των πολιτικών προσφύγων, ότι ομαλοποιήθηκε, ότι ομαλοποιήθηκε η κατάσταση στην Ευρώπη και δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι να υπάρχουν πολιτικοί πρόσφυγες στα εδάφη της Ευρώπης. Και με μια συμφωνία διακρατική επιτράπηκε, αναγνωρίστηκαν βέβαια πολιτικοί πρόσφυγες και από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, πήραμε πίσω την ηθαγένεια, γιατί εμείς ήμασταν απατρίδες, δεν είχαμε ελληνική ηθαγένεια, πρέπει να το γνωρίζουν αυτό οι άνθρωποι, Νικόλα. Αφαιρέθηκε η ελληνική ηθαγένεια από τους Έλληνες που μετήχαν στον εμφύλιο πόλεμο και βάσει του Ουγγρικού νόμου, του οικογενειακού νόμου, ούτε τα παιδιά αυτών των ανθρώπων είχαν ηθαγένεια. Εγώ δεν είχα ηθαγένεια, ούτε ελληνική, ούτε ουγγρική. Ήμουνα απατρής.
Μάλιστα.
Άκου τη λέξη, απατρής.
Ναι. Ερώτηση. Και... ερώτηση. Όταν ήρθατε εδώ, όλο αυτό το κομμάτι όπως μας το περιγράφεις είναι ιστορικά καταγεγραμμένο και συγκλονιστικό. Όμως, στο κομμάτι της υποδοχής, θα ήθελα λίγο έτσι να το πιάσουμε, γιατί έχουμε να πούμε και άλλη μια συγκλονιστική ιστορία γύρω από το αεροπορικό δυστύχημα, που ουσιαστικά αμεσότατα αφορά και την ιστορία της οικογένειας Βολοβότση. Όταν ήρθατε λοιπόν εδώ, ποια ήταν η υποδοχή των Ελλήνων αυτών που ήρθαν και που μεγάλωναν ακούγοντας αντί για καλά Χριστούγεννα, καλή πατρίδα?
Νικόλα, εμείς ήρθαμε στην Ξάνθη με τον άντρα μου, διότι η καταγωγή του είναι από τον Εύρο. Οι γονείς του θα πηγαίνανε στο χωριό τους, στο πατρικό του σπίτι. Εγώ με τον άντρα μου μπήναμε Ξάνθη, διότι στο χωριό δεν υπήρχε πιθανότητα να βρούμε δουλειά κτλ. Οπότε μείναμε Ξάνθη. Είχα την τύχη να διοριστώ στην Ξάνθη νηπιαγωγός σε παιδικό σταθμό. Ο σύζυγος μου δούλεψε σε ιδιωτική επιχείρηση. Οι συγγενείς, μόνοι μας ήμασταν από την Ουγγαρία που ήρθαμε, δεν υπήρχε άλλη οικογένεια εδώ στην Ξάνθη. Ήμασταν η μοναδική οικογένεια και στηριχτήκαμε στους συγγενείς του σύζυγου. Γιατί οι δικοί μου γονείς και τα αδέρφια μου ήταν, ο ένας ήταν στην Αθήνα, ο άλλος ήταν στο Βόλο, ο τρίτος ήταν στην Κέρκυρα. Οπότε ήμουνα μόνη εδώ πέρα από την πλευρά τη δική μου. Αλλά στηριχτήκαμε στους συγγενείς. Λίγοι ήξεραν. Μπορώ να πω όμως ότι στη δουλειά μου, στο στενό κύκλο της δουλειάς μου και ευρύτερα, με υποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά. Δεν υπήρχε καμία διάκριση. Μπόρεσα και δούλεψα, εφάρμοσα κάποιες ιδέες που είχα εφαρμόσει στην Ουγγαρία που δούλευα πάλι σε αυτό το ίδιο αντικείμενο. Αναγνωρίστηκε η δουλειά μου, αναγνωρίστηκε η προσφορά μου και απέκτησα και πολλούς φίλους, οι οποίες φιλίες κρατάνε ακόμη και μέχρι σήμερα.
Ωραία. Ποιες ήταν οι διαφορές που εσύ τότε, πιο νέος άνθρωπος, έβλεπες ως τρανταχτές διαφορές ανάμεσα σε μια λαϊκή δημοκρατία όπως ήταν τότε η Ουγγαρία και στην Ελλάδα που ήρθατε στην πατρίδα για να ζήσετε? Υπήρχε δηλαδή μια μεγάλη διαφορά φιλοσοφίας και πόσο εύκολο ήταν αυτό το κομμάτι να μπορέσετε να το φέρετε βόλτα στην καθημερινότητα?
Κοίτα, Νικόλα, στην καθημερινότητα είχαμε άλλα θέματα, δηλαδή δεν μπαίναμε σε πολύ βαθιά θέματα, γιατί υπήρχαν τα θέματα τα καθημερινά. Όταν ήρθαμε εμένα τα παιδιά μου, η μικρή μου κόρη ήταν έκτη δημοτικού, η μεγάλη ήταν τρίτη γυμνασίου. Τα ελληνικά τους ήταν πολύ σπαστά, δηλαδή αυτά μιλούσαν που μιλούσαν με τη γιαγιά και με τον παππού, γιατί στο σπίτι, δεν το κρύβω, μιλούσαν ουγγαρέζικα. Πιο εύκολα μας ήταν τα ουγγαρέζικα παρά να μιλάμε ελληνικά. Μην ξεχνάμε ότι ζούσαμε σε ένα ουγγρικό περιβάλλον. Το περιβάλλον μας, ο παιδικός σταθμός, τα σχολεία, η γειτονιά μας, όλοι ήταν Ούγγροι. Αναγκαστικά μιλούσαμε ουγγρικά. Οπότε τα παιδιά μου ήξεραν πιο καλά την ουγγρική γλώσσα από ότι την ελληνική. Την ελληνική τη μάθανε από τη γιαγιά και από τον παππού. Μέσα στο σπίτι συγκατοικούσαμε. Οπότε τα παιδιά μπορεί να φανταστεί από ότι είχαν και την προφορά, την ευρύτικη, α το πούμε έτσι, ξεχώριζε. Δηλαδή είχαν την τοπεραλιά, την ευρύτικη από τη γιαγιά και από τον παππού. Τα παιδιά έπρεπε να πάνε στο σχολείο, ήταν κάμποσο μεγάλα. Έπρεπε να προσαρμοστούν, να μάθουν τη γλώσσα, να μάθουν να κινούνται μέσα στα ελληνικά δεδομένα. Ήταν καθημερινότητα. Η αγορά, η γειτονιά. Δεν συναντήσαμε τόσο μεγάλες, στην αρχή μεγάλες διαφορές. Όταν όμως πέρασε η περίοδος προσαρμογής, ας το πω έτσι, βρήκαμε κάποιες διαφορές. Αυτό που μας έκανε εντύπωση, και εμένα και τα ίδια τα παιδιά, δεν υπήρχε, ας το πω σε γενικές γραμμές, η παιδεία της καθημερινότητας. Να πάω κάπου, να χαιρετάω, να λέω ευχαριστώ, να λέω παρακαλώ, να μην πετάω σκουπίδια. Αφού είχε ένα παράδειγμα, δεν τους κάνει η κόρη μου στο σχολείο, στην αυλή, έφαγε μπισκότα, κάτι σοκοφρέτα κτλ. Και έκανε κάμποσα μέτρα να πάει να πετάξει το χαρτί στα σκουπίδια, στο καλάθι των σκουπιδιών. Και τη γιούχαρα, να πούμε, την κορόιδεψαν οι συμμαθητές του, έκανε τόση διαδρομή για να πετάξει το χαρτί. Καταλαβαίνεις
άλλη νοοτροπία.
Ορίστε.
Άλλη τελείως νοοτροπία. Λοιπόν, ακούστε.
Είναι
με.
Άλλη νοοτροπία. Γιώργο, απλά παραδείγματα.
Ακούστε
δεν
με.
Μπαίνω στα
ακούστε
βαθιά. Με. Δεν μπαίνω στα βαθιά.
Ναι, ακούστε με, γιατί θέλω να κάνουμε το εξής. Και φυσικά οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Σας διαβάζω από την εφημερίδα Ομάδα, 28 Οκτωβρίου 1959, μία μέρα πριν από το τραγικό δυστύχημα. Ρεπορτάζ. Είναι πρώτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής
Νικόλα,
κατηγορίας.
Νικόλα, συγγνώμη, κάνει διακοπές, δεν σε ακούω καθαρά.
Ωραία, δεν πειράζει, εντάξει. Εγώ θα συνεχίσω να διαβάζω, σε ακούω μια χαρά και σε ακούμε μια
εντάξει,
χαρά.
Εντάξει, λοιπόν, εντάξει.
Το ρεπορτάζ λέει το εξής. Προοδευτική Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Οι Προοδευτικοί και ο Απόλλων Καλαμαριάς άνοιξαν την Κυριακή το πρωί μόνοι τους στο βιβλίο λογαριασμών της εθνικής κατηγορίας. Και πιο κάτω, στο ρεπορτάζ αναφέρεται. Αμυντικά η Προοδευτική δεν ήταν και σπουδαία. Περισσότερο ρόλο έπαιξε η πλήρης αδυναμία της επιθέσεως των Απολωνιστών. Εκτός από τον Αβραμίδη, όλοι οι άλλοι δεν βαθμολογούνται και αν ξεχωρίζουν με τον Αυγητίδη και τον Σέντερ Μπακ Μαλιόγλου, οι υπόλοιποι ολόκληροι της ενδεκάδας ήσαν μηδαμινότητες. Μηδέ και του Σφερόπουλου εξαιρουμένου, ο οποίος ενώ στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε κάπως ζωντανά, αργότερα κατέρευσε. Κρατάμε το όνομα Σφερόπουλος. Ποιος είναι ο Σφερόπουλος? Είναι ο Σάβας Σφερόπουλος, τον οποίο αποκαλούσαν τότε ο ποιητής της μπάλας, ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Θεσσαλονίκης, του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είναι ο πατέρας του Σάβα Σφερόπουλου, ο οποίος είναι προπονητής σήμερα μπάσκετ.
Του Γιώργου του Σφερόπουλου. Γιώργου,
ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, του Γιώργου Σφερόπουλου ή του Γιάννη. Κάτσε, μπερδεύτηκα τώρα.
Α, έλα κι εγώ.
Ναι, του Γιάννη Σφερόπουλου, ο οποίος είναι προπονητής ναι, στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου σήμερα. Ο Αυγητίδης μαζί με τον Σφερόπουλο ήταν να βρίσκονται σε αυτή την πτήση. Και τελευταία στιγμή, για λόγους που θα πούμε αμέσως τώρα, άλλαξαν την απόφασή τους και ένας από τους δύο που πήρε τη θέση τους ήταν ο άτυχος Γιώργος Βολοβότσης. Έτσι συνδέονται αυτές οι ιστορίες που είναι πράγματι συγκλονιστικές. Σας διαβάζω τώρα πρωτοσέλιδο από την Αθλητική Ηχό 30 Οκτωβρίου 1959. Πώς εσώθησαν από τον θάνατο οι άσοι του Απόλλωνος Θεσσαλονίκης. Σφερόπουλος. Χρωστάω την ζωή μου σε μια κοπέλα που με εμπόδισε να φύγω. Ο τερματοφύλαξ Αυγητίδης, ένα όνειρο, με έκαμε να αναβάλω την αναχώρησή μου. Οι δύο τυχεροί ποδοσφαιριστές μας ομιλούν προς την Αθλητική Ηχό. Οι δύο λεβέντες του Βορρά μετέβησαν χθες αεροπορικός εις Θεσσαλονίκη, μία μέρα μετά το αεροπορικό δυστύχημα. Αυτή είναι η ιστορία. Ο πατέρας του σημερινού προπονητή Γιάννη Σφερόπουλου, του προπονητή της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα και πρώην του Ολυμπιακού κλπ. Και της ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας, έχει μια μεγάλη παρουσία και της Μακαμπή Τελαβίβ, ήταν ο Σάβας Σφερόπουλος και δεν θα υπήρχε αν είχε πει σε αυτό το μοιραίο αεροσκάφος μαζί με τον συμπαίκτη του τον Αυγητίδη. Έτσι συνδέεται όλη αυτή η ιστορία. Και να πούμε και για τον Σάβα Σφερόπουλο ότι δεν ήταν ένας τυχαίος αθλητής. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο όνομα γύρω από την, μια μεγάλη κουβέντα γύρω από το όνομά του και θεωρείται ένας παίκτης με ιδιαίτερο ταλέντο που θα μπορούσε να κάνει καριέρα σε μεγαλύτερες ομάδες. Δεν έγινε αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν θα τους εξετάσουμε τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι επί της παρούσης.
Υπάρχει... Ήταν οδοντίατρος. Οδοντίατρος ήταν. Σπούδασε στην Αθήνα τότε.
Ναι. Και αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι και ο ίδιος ο Σάβας Σφερόπουλος ήταν παιδί πολιτικών προσφύγων και γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τασκένδη. Στο Ουσμπεκιστάν. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο, Γιώργο.
Νικόλα, μπορώ να πω κάτι αν επιτρέπετε.
Φυσικά.
Σχετικά με τον δάσκαλο και τη δασκάλα, τον κύριο Βαγγέλη και τη γυναίκα του κύριου. Μετά από χρόνια, τον γνώρισα εγώ τον Νέστορα, ο Μολοβότης, ο Βαγγέλης και η Βανθία ήταν αυτοί που μας πάντρεψαν. Ήταν αυτοί που μας στεφάνωσαν. Ήταν αυτοί που έγιναν η νονά και ο νονός στο πρώτο μου παιδί, στη Μαρίνα.
Και φαντάζομαι... Και πρόσωπά σας απέκτησαν, βρήκε το δικό τους παιδί.
Ναι, ναι.
Και αυτό μετά από 10 χρόνια. Και αυτό έγινε μετά από 10 χρόνια του δυστυχήματος. Όπως ανέφερε και ο Γιώργος, υπάρχει κάποια κοινά σημεία με τη ζωή και την πορεία του σύζυγου μου και του πεθερού μου. Ήτανε συνάδελφοι στην Ουγγαρία, στα ιδρύματα που μεγάλωναν παιδιά των πολιτικών προσφύγων, ο πεθερός μου και ο Βολοβότσης. Η φιλία τους κράτησε πάρα πολλά χρόνια, όλα τα χρόνια της ζωής τους. Και στον Νέστορα, ο οποίος είχε 4 χρόνια διαφορά μόνο από τον Γιώργο, στον Νέστορα είδανε το Γιώργο, ζήσανε την αγάπη, τη χαρά, γιατί έτσι μας δέχτηκαν στο σπίτι τους. Ο Νέστορας βγήκε από το σπίτι τους γαμπρός, για να έρθει να με πάρει με τα ελληνικά ήθη και έθιμα από το σπίτι των γονιών μου. Και όταν γνωριστήκαμε με τον Νέστορα, και ο Νέστορας έκανε διακοπές, ας πούμε, στο σπίτι των Βολοβοτσέων, τον Νέστορας μέσα από τον Μπαχτσέ στην αυλή των Βολοβοτσέων και εγώ απ' έξω στον δρόμο, γιατί ντρεπόμουν μπροστά στον δάσκαλο και στη δασκάλα να συνομιλώ με ένα νεαρό. Και ήταν τέτοια η χαρά τους που θυμάμαι ακόμα και τώρα. «Ευανθία, Ευανθία, έλα να δεις». Λάλησε και στην αυλή μας ο Πετεινός.
Ωραίο.
Αυτά ήταν τα λόγια του Βολοβότση.
Ναι.
Ωραίο.
Άνθρωποι
ήταν,
οι οποίοι...
Ήταν επιθυμία τους, και ήταν επιθυμία τους όταν είδαν ότι αυτό το φλερτ εξελίσσεται σε πιο σοβαρή κατάσταση και επίκειται γάμος. Ήταν επιθυμία τους να γίνουν οι κουμπάροι μας. Και έτσι έγινε.
Μάλιστα.
Και έτσι έγινε, Νικόλα.
Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν βασανιστεί πολύ στη ζωή τους και πριν έρθουν εκεί στην Ουγγαρία, δίνοντας μάχες για αυτόν τον τόπο και λαμβάνοντας ως αποζημίωση, εισαγωγικά βάζω τη λέξη αυτό, την κατάληξη να φύγουν ως πολιτικοί πρόσφυγες. Λοιπόν, Γιώργο και Στέλλα, υπάρχει ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Κώστας Καβανόζης που είναι σημαντικό, με τίτλο «Τυχερό».
Και εξαιρετικό.
Εξαιρετικό βιβλίο. Έχω μπροστά μου το 16ο κεφάλαιο, όπου αναφέρεται στην περίπτωση του Σφερόπουλου και έχει μια αναφορά για το δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθερία, την 30η Οκτωβρίου του 1959, στην έκτη τη σελίδα, όπου αναφέρεται στην περίπτωση του νεαρού τότε ποδοσφαιριστή Σάβα Σφερόπουλου και η αναφορά έχει τον εύγλωτο τίτλο «Ο Τυχηρός». Τυχηρός με ήττα, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν συνδέεται ο τίτλος του βιβλίου με τον τίτλο που έβγαλε η εφημερίδα τότε για να αναδείξει το θέμα της τύχης, της μεγάλης τύχης που είχε ο Σάβας Σφερόπουλος και γλίτωσε τον θάνατο. Γιώργο, επειδή έχεις ασχοληθεί πολύ με το βιβλίο και εσύ, Στέλλα μου, το έχετε διαβάσει, ξεφυλίσει, ξεκοκαλίσει, θα ήθελα να πούμε δύο πράγματα για την έρευνα του Κώστα Καβανόζη και βέβαια και ποιος ήταν και ποιος είναι ο συγγραφέας, έτσι.
Αυτό που ξέρω εγώ, ο συγγραφέας είναι ένας φιλόλογος καθηγητής Είναι συγγραφέας. Έχει γράψει αρκετά βιβλία. Ναι. Όπως το «Χοιρινό με λάχανο», «Του κόσμου τούτου», «Όλο το φως από τα φεγγάρια», «Το χαρτόκοτο» κλπ. Ερευνητής σπουδαίος. Αυτό το βιβλίο το τυχερό δεν είναι ένα μυθιστόρημα όπως αναφέρεται ότι είναι. Είναι ένα ντοκουμέντο σε μορφή μυθιστορήματος. Είναι όλα τα πρόσωπα που είναι μέσα, είναι πρόσωπα υπαρκτά και όλο το υλικό θα έλεγα ότι προέρχεται από, μάλλον το περισσότερο υλικό προέρχεται από αφηγήσεις και μαρτυρίες ανθρώπων που γνώρισαν αυτό το ζευγάρι και γενικότερα ανθρώπων από το χωριό Τυχερό του Εύρου και γειτονικά μέρη. Ναι, αυτά ξέρω.
Άρα ο τίτλος Τυχερό έχει να κάνει με το Τυχερό του Εύρου.
Να διακόψω λίγο. Ναι. Ήταν και καθηγητής της εγγονής μου. Από πού τον γνώρισα εγώ τον Κώστα τον Καβανώση. Είπε την ιστορία σε ένα μάθημα, είπε την ιστορία του δυστυχήματος. Και η εγγονή μου κάτι ήξερε, κάτι γνώριζε κτλ. Και έτσι γνωριστήκαμε με τον Κώστα τον Καβανώση και μάθαμε ότι γράφει για την ιστορία αυτή.
Είχε σχέση με το χωριό Μπελογιάννης ο Καβανώσης, έχει κάποια σχέση?
Έχει σχέση, ήταν θείος του Βολοβότσης. Είναι θείος του Βολοβότσης, ήταν θείος του Βολοβότσης ο Βαγγέλης.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο.
Ναι.
Να δώσουμε ένα στίγμα για το βιβλίο. Καλά, το έχω μπροστά μου και πραγματικά είναι υπέροχο. Έχει πολλή έρευνα. Όλο αυτό το κομμάτι που μεταφέρεται μυθιστορηματικά, όπως μας είπε ο Γιώργος, είναι πραγματικά γεγονότα, με πραγματικά υπαρκτά πρόσωπα και είναι τόσο καλογραμμένο πραγματικά. Έχει ένα άνετο, θα έλεγα, αφηγηματικό τρόπο που σε κερδίζει. Δεν έχεις ούτε να ταλαιπωρήσεις τον εγκέφαλό σου να συνειδητοποιήσεις τι ακριβώς προσπαθεί να πει ο συγγραφέας. Είναι απλά γραμμένο και πολύ κατανοητό και νομίζω ότι μέσα στην όλη ιστορία, εκεί που αναφέρεται και για το Βολοβότσι κλπ, έχει σημαντικό κομμάτι και το γεγονός του πώς έφτασαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μετά από μάχες με το Δημοκρατικό Στρατό για να διαφυλάξουν τα δεδομένα.
Πολλές φορές πρόσφυγες, Νικόλα μου, ήρθαν από την Ανατολική Τράκη. Εγκαταστάθηκαν στο χωριό Τύχιο, το λέγαν παλιά, και μετά το ονομάσανε Τυχαίρο. Από εκεί βρέθηκαν στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Βρέθηκαν στην Ουγγαρία, στο χωριό του Μπελογιάννη. Ξανά να έρθουν, δηλαδή, η ζωή τους. Αν τη διηγηθεί κάποιος, θα λέει ότι βάζει πολλά πράγματα φαντασίας μέσα. Όμως όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζήσανε πολλά πράγματα αυτοί οι άνθρωποι. Πάρα πολλά και δύσκολα πράγματα. Δύσκολα.
Στέλλα μου, η σχέση τώρα με την οικογένεια Βολοβότσι, με τον πατέρα και τη μητέρα του Γιώργου Βολοβότσι, ποια ήταν, πέρα από το γεγονός ότι σας πάντρεψε και βάφτισε την κόρη κλπ. Μετά υπήρχε αυτή η σχέση και μέχρι πότε κράτησε και πότε έφυγε από τη ζωή, δηλαδή, ο Βολοβότσης, έτσι.
Εγώ, όπως σου είπα, εγώ όταν παντρεύτηκα έφυγα από το χωριό Μπελογιάννη, έμενα στην πόλη Καμπάνια και έμενε ο σύζυγός μου και κατεβαίναμε στο χωριό στους γονείς μου. Όταν κατεβαίναμε με τα πόδια, γιατί με το τρένο ούτε αυτοκίνητο είχαμε τότε ούτε τίποτα, πέφτανε μπροστά από το σπίτι των Βολοβοτσέων. Κάναμε τη στάση εκεί πέρα, γιατί ο Βολοβότσης να ήξερε ότι θα έρθουμε. Και μας περίμενε με όλα τα καλούδια. Ήταν τρομερή νοικοκυρά, τρομερά φιλόξενη. Δηλαδή κάποια φαγητά που οι γονείς μου, η μαμά μου, ας πούμε, και η γειτονιά μου εκεί πέρα, δεν τα ξέρανε, τα είχαν ξεχάσει ή δεν μαγειρεύανε κτλ. Τι να σου πω, για τα παπουτσάκια, να σου πω για το μουσακά, να σου πω για το συμμεθεδαλένιο χαλβά. Τι να σου πω, δηλαδή ένα τραπέζι στρωμένα από όλα τα καλά. Σταματούσαμε εκεί πέρα να φάμε, να πιούμε, να κάνουμε και όταν ότι το χαιρότανε, ότι το απολάμβανε αυτό το πράγμα. Τα απολάμβανε. Αλλά είχαν αποκτήσει και, όπως σου είπα, γιατί δουλεύανε μαζί με τον πεθερό μου Βολοβότση στα ιδρύματα όπου φιλοξενούνταν τα παιδιά, είχαν αποκτήσει και ελληνικές και οικογενειακές σχέσεις. Ας πούμε, το γνώρισα τον Νέστορα, οι γονείς μου στους Βολοβοτσέους πήγανε να μάθουν για την οικογένεια του Νέστορα. Οι γονείς του Νέστορα στους Βολοβοτσέους πήγαν να μάθουν για την οικογένεια τη δική μου. Ναι. Κατάλαβες.
Λοιπόν, να πούμε δηλαδή, όμως εδώ, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία και να το αναφέρουμε και αυτό, ότι η Ευανθία Βολοβότση, για την οποία συζητάμε, δασκάλα, ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, πήγε φυλακή, εξορίστηκε.
Να σου πω και αυτό.
Έτσι.
Έκανε και με την πεθερά μου φυλακή. Γνωρίζοντα και με την πεθερά μου από εδώ, από την Ελλάδα.
Ναι.
Γιατί όπως σου είπε και ο Γιώργος στην αρχή, οι ιστορίες τους ήταν παρόμοιες. Γιατί και η πεθερά μου έμεινε, ο άνδρας μου 2 χρόνων ήταν όταν έφυγε ο μπαμπάς του.
Ναι. Και ο Βαγγέλης Βολοβότσης.
Όταν αντάμωσε στην Ουγγαρία με τον μπαμπά του.
Και ο Βαγγέλης Βολοβότσης, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Ήταν οι σχέσεις τους, η ζωή τους ήταν παράλληλη, παρόμοια με τη ζωή των Βολοβοτσέων. Είπε στις φυλακές, η πατέρα μου έκανε στο Σουφλί φυλακή. Είπε στο Σουφλί έκανε φυλακή και η Βολοβότσενα. Γνωρίζονταν. Και από εκεί μετά, από αυτό το τραγικό σημά μετά, όταν κατάφεραν και η πατέρα μου να πάρουν, να μπορέσουν να πάνε να συναντήσουν τον μπαμπά του Νέστορα στην Ουγγαρία, βγάλανε διαφορετικό διαβατήριο, καθένα διαφορετικό. Το δυστύχημα έγινε το 59 του Γιώργου. Ο Νέστορας με την πατέρα μου ήρθαν το 61 στην Ελλάδα.
Στην Ουγγαρία.
Στην Ουγγαρία, συγγνώμη. 15 χρόνια είχε να δει τον μπαμπά του. Δεν τον ήξερε. Ήταν 2 χρόνων όταν έφυγε ο μπαμπάς του. Τον είχε φωτογραφίες μόνο, Νικόλα.
Εδώ διαβάζω στην ιστορία της Ευανθίας Βολοβότση ότι είχε κάνει εξορία και στο Τρίκερι, από όπου και απολύθηκε από το στρατόπεδο πειθαρχημένης διαβιώσεων γυναικών το 1950. Έτσι. Είναι συγκλονιστική ιστορία πραγματικά αυτό το
νόμο. Με συγκλονίζει, γι' αυτό σου λέω, ζήσαν τραγικά πράγματα.
Mm-hmm.
Εκτός, και μετά από όλο αυτό, να έχει τη διάθεση και το ζευγάρι να κάνουν τόσα πράγματα, όχι μόνο να διδάσκουν, να τελειώσουν τα μαθήματα και μετά τελείωσε η δουλειά. Να κάνουν τόσα πολλά πράγματα, εμάς τα κορίτσια, παραδείγματος χάρη, να μας μάθει να μαγειρεύουμε, να κεντάμε τις μετρητής, τα βροβελονιά. Η ίδια είχε τόσα εργόχειρα στο σπίτι της, κάτι μαξιλάρι στους καναπέδες που κεντυμένα με το χέρι της κτλ. Μαζευόμασταν στο σπίτι της οι μαθήτριες, τις στέλνανε από εδώ, από την Ελλάδα, τις στέλνουν περιοδικά και σχέδια για κέντυμα κτλ. Εγώ ακόμα έχω εργόχειρα κεντυμένα που ήμουν στο δημοτικό σχολείο με την καθοδήγηση της δασκάλας, της Ευανθίας.
Για την οποία τώρα μία συγκρατούμενη της συναγωνίστρια λέει, την Ευανθούλα, τόσες φορές την είχαν καλέσει να υπογράψει και αυτή δεν υπέγραψε, δεν αποδέχτηκε. Αυτό δείχνει και το στίγμα του ανθρώπου, έτσι.
Δεν δέχεται. Ποιος κόσμος το δέχεται, τέλος. Να κάνουμε μετά, να μας μαθαίνουν χορούς, τραγούδια, σκέτς, να γίνονται πολιτιστικά φεστιβάλ, γινόταν στην Ουγγαρία, πότε τη μια χρονιά γινόταν στο χωριό Μπελογιάννη, την άλλη χρονιά γινόταν στη Βουδαπέστη και πέραν μέρος όλα τα σχολεία που λειτουργούσαν στην Ουγγαρία, που σπούδαζαν και Ελληνόπουλα, και να γίνεται ένας ωραίος διαγωνισμός, ένας ενθουσιασμός.
Στέλλα μου.
Ένα γλέντι, μια χαρά.
Στέλλα μου.
Τραγούδι, ελληνική χώρη. Αφού όποτε πηγαίναν και σε διαγωνισμούς για παραδοσιακούς χορούς, όποτε βλέπανε αν θα έρθουν οι Έλληνες από τον Μπελογιάννη, χάσαμε την πρώτη θέση.
Λοιπόν,
το χωριό του Μπελογιάννη έπαιρνε την πρώτη θέση.
Πρώτη θέση,
δηλαδή,
πάντα το χωριό Μπελογιάννη.
Ήταν έργα. Ήταν έργα.
Στέλλα μου.
Τη Βολοβότσινα, φέρανε και χωροδασκάλους κτλ. Δηλαδή υπήρχε δραστηριότητα, τρομερή δραστηριότητα στο χωριό. Από όλες
Στέλλα
τις
μου, Στέλλα και Γιώργο.
Ήτανε το χωριό είχε πολιτιστικό κέντρο και εκείνη την εποχή είχε κινηματογράφο.
Λοιπόν,
Νικόλα, πέρασε η ώρα.
Πέρασε η ώρα τώρα και αυτό θέλω να πω και στη Στέλλα, ότι πέρασε τόσο γρήγορα η ώρα και επειδή θέλουμε να μην μείνουμε στα γενείς και να κλέψουμε.
Και
άλλο χρόνο, όχι, να μην κλέψουμε άλλο χρόνο από την εκπομπή που ακολουθεί με τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Να σας ευχαριστήσω και να υποσχεθώ ότι σύντομα θα τα ξαναπούμε για το χωριό Μπελογιάννης. Γιατί έχουμε
μακάρι,
πολλά να πούμε.
Μακάρι,
και έχει χαιρετισμού και από τη συμμαθήτριά σου με την οποία μίλησα χτες και μου είπε ότι σε αγαπάει πάρα πολύ, την Μαρία Στεφάνου.
Μαρία Στεφάνου.
Εντάξει.
Τρομερή κοπέλα.
Λοιπόν,
τρομερή, άντε. Να είναι καλά και αυτή.
Φιλιά πολλά.
Καλά.
Καλημέρα.
Φιλιά πολλά.
Καλημέρα.
Να τα καλύτερα. Γιώργο και σε σένα καλημέρα. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να είσαι καλά.